galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Sebtembarna waa 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-na waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Galabtii wararka VOA waxaad ku dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliland.
Waxa cod gacantaaga ku ansixiyay Cabdi Haashim Cabdullaahi 44 cod, waxa ka aamusay 2 cod, taasuu ku ugu dambeysay sardimada Cabdi Haashim Cabdullaahi.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Biyadiidka Siiriyada qabaan sid ugu laamaay, waa soo sheeqaankan inuu sayrma tiriyaay, goortaan sugaabuu qalbigu, sahasha gooyaaye soo mayro, kii fulinayaan sawd u celiyaay, aniguna salkaan yara dhigaa, saacad labadeedi.
Warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa, marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa shalay oo talaabo ahayd sheegay in qiyaaso markaasi inuu qiyaasiyo in macluuli ay ka jirto gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaasi oo ku dhawaad 3 bil ay ku jireen go'doomintaasu ciriiri gelisay gargaar gaarsiinta gobolkaasi. 1,900 ayaa la geeyay gargaarkii loogu talagalay halkaasi. Griffiths ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters mar uu wareysi siinayay in codsigiisu yahay mid fudud oo ah ogolaada in baabuurta xamuulka gargaarka wada ay gudbaan. Waxa kale uu yiri macluusha ay saameyn markaasi oo keliya aysan lahayn, balse ay noqon karto in dhibaatadu intaasi ka sii badan karto, isagoo sheegay in xalka keliya ee taagan ay tahay in dowladdu ay tallaabo qaado si gargaarku uu gaaro gobolka Tigray. Dagaalka Tigray ayaa bilowday 10 bilood ka hor, wuxuuna u dhexeeyaa ciidamada dowladda dhexe iyo xoogaga TPLF ee maamulaya gobolka Tigray. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa la sheegay inay barakaceen, halka kumanaan kuna ay ku dhinteen colaadaasi. Sacuudi Carabiya iyo Iran ayaa mar kale ku kulmay dalka Ciraaq, sida ay maanta sheegeen ilo wareedyo gudaha ah oo dhowr ah, iyada oo ay soo xoogeysteen wadahadalada lagu qaboojinayo xiisadda labada dhinac ka dhex ogan. Iran iyo Sacuudiga oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr ah oo ka socda Bariga Dhexe ayaa wadahadaladani u bilowdeen bishii Abriil, markii u horreysay tan iyo markii xiriirka ay kala goosteen 2016. Wadahadalada oo ay marti gelinayso Ciraaq ayaa isku dayaysa inay noqdaan kuwa dhexdhexaadiya gobolka, waxaana la bilaabay intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Iran Xasan Ruuxani oo bishii Agoost uu bedelay Ibrahim Raisi. Wadahadalada ayaa horseeday horumar dhab ah oo ku saabsan amniga gacanka, waxaa sidaasi sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Saciid Qatib Saadex oo 23-kii bishii Sebtembar hadlayay. Wadahadaladii u dambeeyay ayaa waxaa xaqiijiyeen in saddex ilo wareed oo Ciraaqiyiin ah oo dhammaantood codsaday in aan la magacaabin. Sarkaal Iraani ah ayaa Baqdaad kula kulmay sarkaal Sacuudi ah kadib kulamadii ay hore u yeesheen labada dal, waxaa sidaasi yiri ilo wareedyo la hadlay wakaaladda wararka AFP. Sidoo kalena sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq iyo ilo wareedyo ku dhow dowladda ayaa xaqiijiyay kulankaasi iyagoo aanan bixin faahfaahin dheeri ah. Kadib maalin qubarada ammaanka Kongreska ay kala hadleen qiimeyntooda ku aadan dhammaadka dagaalkii Afghanistan iyo qatarta mustaqbalka ee weerarada argagixisada, ayaa waxaa mar kale maanta ku noqonaya saraakiisha dhinaca militariga ugu sarreysa aqalka Kongreska si ay ugu warbixiyaan guddi kale oo Kongres ah oo warbixin ay ka siin doonaan soo afjirida dagaalkii 20 sano ka socday dalka Afghanistan. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin, taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Mark Milley, taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Kenneth McKenzie ayaa hortagay guddoomiyaha ciidamada ee Kongreeska maanta. Shalay ayaa dhageysigii guddoomiyaha ciidamada sanadku waxay xubnaha guddigaasi amaaneen go'aankii soo afjirida dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku abid u galo, sidoo kale waxay bareen masiibadii isku dhaxyaaca ee maalmihii u dambeeyay ee Afghanistan laga soo baxayay la arkay. General Milley ayaa sheegay in natiijada kama dambeysta ah ee Taliban inay xukunka kula wareegto ay ahayd sababo badan oo iskaashada ama isu tagay, mana ahan buu yiri wax 20kii cishe ugu dambeeyay ka dhashay. Cilmi-baarayaal ayaa soo heleen xanuunka COVID-19 uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar, kuwaasi oo u nugleeya in ay sokori ay qofka ku dhacdo. Daraasadan oo ay sameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Siena ee dalka Talyaaniga ayaa muujiyay in fayraska koronaha uu weeraro unugyada soo saara sokorta ama macaanka jirka, gaar ahaan bankreska. Daraasad kale oo ay sameysay maxadka caafimaadka ee Weill Cornell Medicine ee magaalada New York ayaa heshay in xanuunka COVID-19 uu sidoo kale u weeraro xubnaha sokorta ama macaanka jirka soo saara oo ugu horeeya hormoonka isku miisaama heerka sokorta ee jirka, kaasoo marka dambana keena in qofku uu noqdo qof macaan leh ama sokor qaba. Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda Soomaaliland, balse ka noqonaya ama ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Doorashadan ayaa ka dhacday xarunta Afisiyooni oo ay ammaankeeda sugayeen ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdixasiis Barro.
Lix ka mid ah 12 kursi ee baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Soomaaliland ayaa waxaa maanta lagu dooranayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ilaa hadda la doortay 5 mudane oo ku soo baxay doorashada oo ka dhacaysa teendhada Afisiyooni. Kursiga koowaad ee maanta la doortay ayaa waxaa ku tartamayay Cabdi Xaansha Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana la tartamayay Saciid Cumar Xuseen kaas oo tanaasulay, waxaana Cabdi Xaashi cod gacanta gaaraya 44 ruux ku doortay ergadii wax dooranaysay, halka 2 ka midana ay ka aamuseen. Sida natiijada uu ku sheegay Qadar Xariir Xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland:
waxaa cod gacantaaga ku ansixiyey Cabdi Xaashi Cabdullaahi 44 cod, waxaa ka aamusay 2 cod. Saas uu kugu gudbaysan tardimada Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Kursiga labaad oo ay ku tartamayeen Saalax Axmed Jaamac oo ah wasiirka dastuurka ee Soomaaliya iyo garyaqaan Ibraahim Iilo Suleymaan ayaa waxaa ku guuleystay codad gaaraya 29 cod. Saalax Axmed Jaamac, halka uu garyaqaan Ibraahim Iidlana uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad ayaa waxaa ku tartamayay 3 musharax oo kala ah Professor Maxamed Maxamuud Allabari, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Cismaan Cali. Doorashada kursigan oo wareeg labaad aaday ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka mid noqonaya xubin ka tirsan baarlamaanka cusub ee aqalka sare. Kursiga afraad ee aqalka sare doorashada ka soconaysa Muqdisho ayaa waxaa ku tartamaya wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube iyo Cabdikariin Maxamed Xasan, waxaana ku soo baxay Cismaan Abuukar Dube oo helay codad gaaraya 28 cod, halka musharaxii la tartamaya uu helay codad gaaraya 17 ruux. Kursiga shanaad ayaa waxaa ku soo baxay Leyla Axmed Ismaaciil, waxaana u tanaasulay musharaxii la tartamayay. Doorashada kuraasta kale ee hartay ayaa waxaa laga sugayaa inay shaaciyaan guddiga doorashada ee Soomaaliland goorta lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka sare ayaa waxaa hore loogu soo qabtay maamul goboleedyada dalka, walow aan weli si rasmi ah loo dhameystirin. Cabdixasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Sidoo kale waxaa goor dhow soo gabagaboobay doorashada kursiga lixaad, iyadoo maalinta berri ah la isugu soo noqon doono xubnaha haray. dhinaca kalena qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonnada iyo haweenka beelaha banaadiriga ayaa dalbanaya in qaab cadaaladda ay ku jirto ay ku dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose. Beelahan ayaa xubno ku lahayn aqalka sare. Faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubno ka tirsan nabadoonnada haweenka iyo waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qaabka ay u rabaan inay u dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose, iyagoona codsaday in doorashadu ay ku dhacdo qaab daahfurnaana si ay ugu soo baxaan xildhibaanno ay bulshada banaadirigu kalsooni buuxda ku qabaan. Shariif Mayow Cismaan Shariif Jeeg oo ka mid ahaa hobolladii hore ee masraxa banaadiriga oo dhowaan ku soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay la tahay inay u dhacaan doorashooyinka kuraasta banaadiriga.
Anigu waxaan Mareykanaan deganaa, waa la socotiin halkakan waxaan u imid aniga in ay dhacdo doorasho oo cadaalad ah, waayo nin kursi iskaga fadhiyo wax ma tare ah. Waxna dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba waxba u tareynin, aan ka muuqanin shaashadda, aan ka muuqanin, aan la arkaynin oo isqarinaayo, kaasoo kale ayaan rabnaa inaan iska leexino oo mid fiican aan ku bedelno. Aniga nin oday aan ahay ma u baahni xadhawa inaan naqdo. Waxaan jecelnahay anaga shan kursi aan ku leenahay, baarlamaanka dhanba shan kursi aan ku leenahay, si cadaalad in loo qaybsado oo banaadiriyaha dhan laga arko meesha ay ka muuqdaan oo voodka ama arti aan la kala harin ninkii wax tar leh oo wax ummadda u qabtay, wax noo tilmaami karo, wax noo sheegi karo, oo ummadda iyo dalka iyo diinta iyo wax u qaban karo. Waxaa loo baahanyaha markii xadhawaan aad naqatid oo xadhawaan aad naqatid inaad dalkaada iyo dadkaada wax u qabatidaa la rabaa.
Waxgaradka goobta ka hadlay qaarkood ayaa sheegay in beelaha banaadirigu kuraastoodu aanay ahayn shan oo ay tahay lix kursi, sida uu ku waramayo nabadoon Xaaji Kamaal Maki Awais.
Tan aqalka hoose beelaha banaadiriga waxaa waaye kuraasta ay leeyihiin lix kursi, waa kuraasta hal kursi bay dhaba la geeyey, xataa dulmi lagu geeyey. Waxaa lagu geeyey nin rabitaankiisa lagu siiyey, rabitaan nin madaxweyne u lahaay kursigaasna lagu dhaafsiyey. Haddana kama harino kuraasta banaadiriga ka tirsan yahay. Waxaan rabnaa lixdaas kursi dowlaha raalli ka noqdo in lagu tartamo oo si daahfuran loogu tartamo.
Caashe Malaaq Mahdi oo ka mid a ururada haweenka beelaha banaadiriga ayaa ku boorisay guddiyada doorashada iyo odayaasha dhaqanka in la ilaaliyo qoondada kuraasta banaadiriga ay haweenku ku leeyihiin.
Waxaan leeyahay daahfurnaan hufan ay ku jirta walaalnimo wadajir ha ku dhacdaan leeyahay kuraasta aqalka hoose bulshada banaadiriga. Marka bacdama aan annaga lix kursi ka keensanay carta, lixda meeyadiina la ogaa banaadir in uu ahaa labadii kursi oo la dhigay sidii loo kala helay, wax ka daahan male ama siyaasi ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama oday dhaqan ha ahaado, labadii kursi ee la dhigay magaalada Muqdisho kursigii ugu horeeyey dadkii helay baan ahayn. Haddana carta waxaan ka keensanay lix kursi, lixdeenii kursi aan waxba ka dhineen. Ayaan ka rajaynaynaa dowladda cadaalad inay maaragtay ay wax ku bixiso lixdeenii kursina. Waxaan ka rabnaa weliba khaasatan aan aniga rabaa labadeenii kursi oo dumarka in loo bandhigo daahfurnaan iyo cadaalad.
Waxgaradka bulshada banaadiriga ayaa dhanka kale ka cabanaya inayan wax matalaada ku lahayn aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waa ka nabadoon Kamaal.
Aqalka sare hadda aan leenahay banaadir markaan nahay ma kamid nihi, waa labadii nalaga siiyey. Waxaa ugu dambeysa baydhaba shir loo aaday, baydhaba markii la aaday shirkaas loo aaday soo naqashadii labada hawada lagu cabay waa dhamaatay. Waa banaadir saasay labadaas kursi ay ku waayeen, waana macnaha dadaa ka shaqeeyey in ay waayaan kuraasaas. Mana suurtagelayso aqalka sare haddii anaga aan ka maqannahay, haddiiba aan ka mid ahayn SWL macnaha boqolkiiba aan keen intaas oo todoba qofood halgamayaal ay noogu jirin meelaha banaadir inay aqalka sare ay ka maqnaadaan wax qalad waa aan loo baahnayn, waa cadaalad daro weyn waa. Markii Soomaali ay keliya isku fiirso dadka yar xamarka macnaha meeshan dadkan sokoray u yihiin in lagu daro ay macnaha hawshaas ay ka qayb qaataan oo macnaha doorashadii aqalka sare anaga aan ka mid naqano.
Beelaha banaadiriga ayaa hoosta ka xariiqay in lagu dulmay nidaamka awood qaysiga Soomaaliya ee 4.5, waxaana sheegeen in xaqiiqadaasi looga bixi karo helitaanka doorasho qof iyo cod sida uu tilmaamayo Sharif Jack.
Waxaan cadaalad tirka tisiniina 4.5 inaan nuliro anagoo tiro badan dadkii oo maartay oo la quusiyo oo la yiri nusbaatiina nuliri saas ay tahay waa ogolaanay aan waan ku hashiinay macna male waa laakiin hadda ka bacdi waxaan jecelnahay hal cod yaal qafood inuu ilaahay keeno laakiin tiis lix iyo toban ka dhacay taasoo kale ilaaha naga koriyo waa too laga xumaado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkani waa v o a washington maalintii shalayna madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable uu leeyahay mas-uuliyadda shaqooyinka dowladda waxaanu dhinaca kale ugu baaqay in cadaalad loo helo ikraan tahliil faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda sirdoonka nisa oo la la-yahay tan iyo bishii juun 26-keedii faahfaahinta warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da ee kismaayo aadan maxamed salaad
madaxweyne axmed maxamed islaam oo la hadlayay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa bulshada magaalada kismaayo u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay isagoona soo hadal qaaday xaaladaha doorashooyinka iyo arrimo kale madaxweyne axmed madoobe ayaa sheegay in dib u dhaca doorashooyinka ay horseedi karto khatar dhinaca ammaanka ahi isagoona ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana uu ka digay in halisteeda ay leedahay carqaladeyn uu sheegay in lagu wado arrimaha doorashooyinka.
Waxaad ogaataan xilli kasta oo ay doorashadu jiidato ama wax dhici waayaan xaaladda amnigu waxay ku taagantahay fara yaryar oo miskiin, khatar kasta ayay galaysaa, caqabad kasta ayaa ku imanaysa. Waxaan rabaa inaan cadayno mowqifka Jubbaland ee arrinta siyaasadda dalka ku saabsan inay tahay heshiisyadii iyo go'aamadii horey loo gaaray 7-kii May Oktoobar 2-kii August iyo shirarkii kalaba ee maamulka waddanka amni iyo doorashada lagu wareejiyay wasaaradda iyo guddiga heer federaal ee dowlad goboleedyada iyo dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ah madaxdooda ra-iisul wasaaruhu hogaamiyay golahaasi uu ku matalayay hagitaanka siyaasadda dalka. Maalin cad bay ahayd markii xaaladdu intay adkaatay madaxweynaha halgaarsiinta waqtigiisu hadda dhamaada maxaa abdulahi farmaajo uu wareejiyey barnaamijkaasa sharciyadaydii halkaas kugu haysantay waxaan ku wareejiray wasaaraha iyo golihii annagu aan ka tirsanayn ee wadatashiga qaranku go'aamada uu gaaray ee isagu uu ku wajahay sida dowladnimada soomaaliya loo wadayo iyo doorashadu doorashadu ma soconaysa haddaan amniga iyo tiirarka kale iyada weheriye aan gacanta lagu qabanay ra-iisul wasaaruhuna shaqo dhinac la haysta dabada la haysta ma qaban karo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam ayaa soo hadal qaaday arrinta ikraan tahliil isagoona ugu baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka in cadaaladdu u raadiyo ikraan tahliil.
Ma doorashu samayn karaa haddii gabadh la duumiyey oo sarkaale lahayd oo ciidanka nabadsuniida ka tirsanayd oo si dulmiya intii la yidhahdee qolaha shabaab baa diloonay war maanaan dilin dhaqanka dhan sidaa ma ahayn annagu haddaan dilo maalinta aan sheegan lahay ra-iisul wasaaruhu ka gaari waayo war maxkamada loo diro sidaa la yaro dabada laga haysa muxaad umalaysaa doorashadu qaban karay xaqaadato mas-uuliyaddaas midda ikraamna waxay nasi u noqonaysaa dulmi badan oo la geysto ee sabab u tahay inay kashisanto bannaanka ay timaado. Middan kale ee ku saabsan in kiiskaas sidii yahay loo qaadana ra-iisul wasaare tijaada u tahay isaga dartigiisa waxaan dhahay ra-iisul wasaaruhu si caddaa mas-uuliyadda ummaddan ay kuugu dhiibtay oo kuula shaqaynaynaay shaqadaa leedahay intaad qabato diyaar baana waan kuu garataaganahay qofka la dulmiyeyna cadaaladda u raadi gabadha dhibanna kiiskeeda maxkamadii lahayd ee ciidanku ha qaado.
Madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland kuwaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada taasi oo sababtay in xoolo badan ay ku leedaan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid a waxaa ka bilowday arrimaha doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare iyadoona loo diyaargaroobayo doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxaana khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya uu shaki geliyey arrimaha doorashooyinka oo bulshada Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
kala bunaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigistaneysaan. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii shalay sheegay in uu u maleynayo in gobolka Tigray ee Ethiopia ay ka jirto macluul iyadoo ku dhawaa 3 bilood ay xanibaad saaran tahay gobolkaasi ay dagaaladu halkeeyeen ayna ku xaddidan tahay ama uu xaniban yahay gargaar loogu talagalay in gobolkaasi la gaarsiiyo. Waxaana uu sheegay in gargaarkii loogu talagalay 110 uu la geeyay Griffiths ayaa sheegay in ay dalbanayaan in loo ogolaado in gaadiidka sida gargaarka uu gaaro gobolkaasi. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa in gaadiidkaasi ay dhaqaaqaan, ayuu Griffiths ku yiri waraysi uu siiyey Reuters. Tani waa mid uu aadanuhu sameeyey, waxaana lagu hagaajin karaa ficilka dowladda, ayuu yiri. Dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka ee Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF oo maamusha gobolka Tigray ayaa qarxay 10 bilood ka hor. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo in ka badan 2 milyan oo qofna lagu qasbay inay guryahooda isaga cararaan. Waxa aan saadaalinay in ay jiraan 400 oo kun oo qof oo ku jira xaalada u eg macluul, halisna ugu jira macluul. Qiyaastuna waa in haddii aysan helin gargaar ku filan ay macluushu ku habsan doonto, ayuu yiri Griffiths oo soo xiganayay qiimeyn ay bishii Juun samaysay qaramada midoobay. Waxa aan u malaynayaa in wax u eg macluul ay halkaasi ka jirto, ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in ay adag tahay in si dhab ah loo ogaado sida ay tahay xaaladda gobolka Tigray sababtoo ah xanibaadaha gargaarka iyo weliba la'aanta shidaal, lacag iyo weliba gaadiidka xamuulka xambara. Ergada Ethiopia ee qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa war ay soo saareen ku sheegay in sheegasho kasta oo ah in xanibaado ay jirto ay tahay mid aan sal lahayn. Waxa ay sheegtay in kooxaha gargaarka ay soo wajahday gabaabsi dhanka gaadiidka ah, taasi oo ka dhalatay in inta badan gaadiidkii gargaarka geeyay Tigray aysan ka soo laaban. Darawalada baabuurta xamuulka ee gargaarka u waday gobolka Tigray ayaa ugu yaraan la toogtay 2 jeer, iyadoo darawalada qaar ee u dhashay qoomiyadda Tigray lagu xiray gobolka diriska ah ee canfarta, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in markii dambe la soo sii daayay. Griffiths ayaa sheegay in gaadiid badan oo tagay gobolka Tigray aysan ka soo laaban, taasi oo sii kordhinaysa, buu yiri, dhibaatooyinka bini'aadanimo. Waxa uu sheegay in aysan jirin baabuur sida shidaal oo tagay gobolkaasi ilaa dhammaadkii bishii Luuliyo. Marka hore waxa aan u malaynayaa in aysan haysan shidaal ay ku soo laabtaan, ayuu yiri. Marka xigana waxaa laga yaabaa in aysan doonin si kastaba cawaaqibka howlaha bini'aadanimo, wax kastaba ha sababaane waa dhibaato, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa 16 Sebtembar sheegtay in keliya 38 ka mid ah 466 baabuur oo tagay gobolka Tigray tan iyo 12 Julaay ay soo laabteen. Talaadadiina barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ee xafiiskiisa Ethiopia ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in 61 baabuurta xamuulka ee ganacsiga ah ay maalmihii lasoo dhaafay ka baxeen Tigray ayna filayaan in kuwa kale ay sidaas oo kale sameeyaan toddobaadyada soo socda. Gobolka Tigray ayay qaramada midoobay sheegtay in 5.2 milyan oo qof ama 90% bulshada gobolkaas ay haatan u baahan yihiin gargaar. Sida ay qaramada midoobay sheegtay, baaris lagu sameeyey qaybtii hore ee bishan Sebtembar, caruurta ka yar 5 sano jirka ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 23% ay hayso nafaqo darro, halka in ka badan 70% ay haween gaaraya 11,000 oo qof oo uur leh amaba naas nuujinaya ubadkooda ay la ildaran yihiin nafaqo darro baahsan. Marka la isbarbardhigo, tani waxa ay la mid tahay heerkii nafaqo darro ee aan 2011 ku aragnay Soomaaliya bilowgii abaartii Soomaaliya, ayuu yiri Griffiths. Griffiths ayaa sheegay in si gargaar loo gaarsiiyo gobolka Tigray loo baahan yahay in maalintii gobolkaasi ay tagaan 100 gaadiidka xamuulka ah, laakiin waxa uu tilmaamay in 10% oo keli ah ay u suurto gashay inay tagaan 3 bilood ee lasoo dhaafay.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobayay. Dowladda Greek ayaa sheegtay in Faransiiska ay la galeen heshiis ay kaga iibsanayaan 3-6 maraakiibta dagaalka ah. Ra'iisul wasaaraha Greek Kyriakos Mitsotakis oo dhinac taagan madaxweynaha Faransiiska kulan saxaafadeed oo ay wada qabteen ayaa sheegay in labada dal mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in ay yeeshaan awood ay ku wajihi karaan qataraha kaga imanaya difaaca. Dhowaan ayay Australia ka baxday heshiis ay hore ula gashay Faransiiska. Warbixin gaar ah oo ku saabsan heshiiskaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
heshiiskan oo ku kacay 10 milyan oo dollar tanis waxay ku iibsanaysaa 3 ilaa 6 markab oo casri ah noocyada dagaalka waxana la filayaa in Faransiisku farsameynta maraakiibtaasi dhamayn doono sanadaha 2024ka iyo 26ka shirkadda Naval Group oo Faransiiska laga leeyahay iyo shirkadda Lockheed Martin oo laga leeyahay Mareykanka ayaa tartan ugu jiray qandaraaska samaynta maraakiibtan tan iyo bishii September sanadkii 2019kii xilligaasi oo Greek uu sheegay inuu doonayo inuu iibsado maraakiib noocan ah. Heshiiska ayaa madaxweyne Emmanuel Macron guul weyn waayada uu dhowaan unay Australia ka noqotay heshiisku bixi lahaa 66 bilyan oo dollar oo ay hore Faransiiska ula galeen iyagoo beddel ahaan heshiiskaasi la galay dalalka Mareykanka iyo Britain oo mar dambe ku biirtay heshiiska. Macron ayaa sheegay in heshiiskan Yurub uga dhigan yahay xorriyad dhinaca difaaca ah oo ay gaar u leeyihiin, waxaana intaasi raaciyay inay ka go'an tahay Yurub xor ka ah qaarada kale dhinacyada farsamada difaaca iyo diyaar garowga dagaalada. Labada mas-uul ee Greek iyo Faransiiska ayaa rabaabay inay deegaanada saaxiibka bariga dhexe iyo badda Mediterranean-ka ay yihiin goobaha Yurub ka sameyn karaan hawlo military oo wada jira. Dowladaha Greek iyo Faransiiska ayaa muddooyinkii dambe isu soo dhowaanayay iyaga oo meel uga soo wada jeestay xidhiirkii ay la lahaayeen Turkiga oo meel aad u hooseysa gaaray. Greek iyo Turkiga ayay ka dhexdhici gaadhay kadib markii Ankara maraakiibta sahamisa shidaalka u dirtay biyo mareeno ay aaminsan yihiin inay leeyihiin. Dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inuu Faransiisku doonayo inuu 2 shimbirood dhagax ku wada dilo tan koowaad inuu ka soo kabto heshiiskii ay kaga baxday Australia, inkastoo qarashka labada qandaraas ku baxaya adbaaxad weyn ay u dhaxayso iyo qodobka kale oo ah inuu culays saaro Turkiga. Dadka sidaasi qabana waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Guuleed oo falanqeeya arrimaha caalamka deganna Alberto, Canada.
Adoo maasanta Cabdixaafid, heshiiskan 3 markab ay ku iibsatay dalka Greek oo ayna uga iibsatay Faransiiska waxaa laga eegi karaa dhinacyo badan. Ka ugu horeeyana waxa weeye xurgufta Greek iyo Turkiga ka dhexaysa oo markaa Faransiiskuna uu hore ugu hiliyay Greek isla markaana Turkiga aada uga caraysiisay. 3 markab ee dagaalka ah ayaa waxa ay muujinayaan in tartanka hubka ama loolanka hubka ee labada dal ee Greek iyo Turkiga ka dhexeeya inuu cirka kusii shareeri karo. Dhanka kalena Faransiiska ayaa u arka guul arintan isla markaana doonaya dunida inuu u muujiyo in ka ganacsiga maraakiibta iyo diyaaradaha ay weli ay saameyn ku leeyihiin dunida isla markaana aanay waxba u dhimin heshiiskii dhowaan ee uga baxday Australia ee 56 bilyan oo dollar ah ee Mareykanku uu la wareegay. Arrintan ayaa la sugayaa bal sida ay uga jawaabaan Turkigu.
Markii ay xurguftu soo kala dhex gashay Greek iyo Turkiga, Faransiiska ayaa u diray ciidamada badda Greek oo aan haysan maraakiib casri ah 11 markab oo ay ku ilaaliyaan badda. Ilaa waagaasna labada dal waxa ay si wada jira u sameynayeen dowladus ciidan oo isugu jira badda Mediterranean-ka, cirka iyo barigaba. Sanadkii aynu soo dhaafnay, Greek ayaa sheegay inuu Faransiiska ka iibsanayo 18 diyaaradood oo dagaalka ah nooca loo yaqaano Rafale jiilkooda 4, qiimahooduna uu yahay 2.5 bilyan. Profesor magaciisa la yidhaahdo Dimitris Kairidis oo Greek ah kuna takhasusay xiriirka caalamiga ah ayaa sheegay in heshiiskani aanu ahayn oo kaliya hub la kala iibsanayo, laakiin uu yahay heshiis istaraatiiji ah oo xaaladda bariga badda Mediterranean-ka wax badan ka bedelaya. Faransiisku waxa uu ka hortagayaa ayuu yidhi khatar gobolka ka jirta, waxaanu la samaysanay heshiis difaac haddii xaaladdu nagaga timaado gobolkana, waxaana garab taagan dal haysta hubka nukliyeerka ahna xubin golaha ammaanka ee joogtada ah, ayuu profeseerkaasi hadalkiisa raaciyay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobadeedan ku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa shalay oo talaada ahayd sheegay in qiyaasayo in macluulo ay ka jirto gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, halkaas oo ku dhawaad 3 bil ay ku jirtay go'doomintaas oo ciriiri gelisay gargaar gaarsiinta gobolkaasi 1900 ayaa la geeyay gargaarkii loogu talagalay gobolkaasi in uu gaaro Griffiths ayaa u sheegay Reuters mar ay wareysi la yeesheen in codsigiisu yahay mid fudud oo ah ogolaada in baabuurta xamuulka ee gargaarka wada ay gudbaan waxa kale oo uu yiri macluushane waxa ay tahay mid markaasi ay dadku sabab u yihiin waxana wuxuu yiri dawladdu ay qaadi kartaa talaabo markaasi lagu gudbiyo gargaarkaasi Saudi Arabia iyo Iran ayaa mar kale ku kulmay Iraq sida ay maanta sheegeen ila wareediyo gudaha ah oo dhowr ah iyada oo ay soo xoogaysteen wada hadallada lagu qaboojinayo xisadda ka dhex xogan labada dal Iran iyo Saudiga oo isaga soo horjeeda dagaalo dhowr oo ka socda bariga dhexe ayaa wada hadalladani u bilowdeen bishii April markii ugu horeysay tan iyo markii xiriirku ay kala goosteen labada dal 2016ka wada hadalladan oo ay marti gelinayso Iraq oo isku dayaysa inay noqoto dhexdhexaadiyaha gobolka ayaa waxaa la bilaabay intii uu xukunka hayay madaxweynihii hore Iran Hassan Rouhani oo bishii August uu bedelay Ibrahim Raisi wada hadalladan ayaa horseeday horumar dhab ah oo ku saabsan amniga gacanka waxa sidaas ii sheegay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid qatib saade 26kii bishan kadib maalin ay qubarada militariga kongareska kala hadleen qiimeyntooda ku aadan dhamaadka dagaalkii Afghanistan iyo qatarta mustaqbalka ee weerara argagixiso ayaa waxay markale maanta ku noqonayaan saraakiisha dhinaca militariga ugu sareysa dalkan aqalka kongareska si ay uga bixiyaan warbixin ay siinayaan gudi kale oo kongareska ah oo ku aadan afjaridii dagaalkii 20-ka sano ka socday dalka Afghanistan xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Mark Milley iyo taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Kenneth McKenzie ayaa hortagay gudi hoosaadka ciidamada ee aqalka sanadka maanta shalay ayaa dhageysiga gudi hoosaadka ciidamada sanadku waxay xubnaha gudigaasi amaaneen go'aankii lagu soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa abid ee Mareykanku uu galo waxay sacan baareeyeen masiibadii isku dhaxyaaca ahayd ee ka dhalatay maalmihii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka cilmi baarayaal ayaa helay in xanuunka COVID-19 uu si aan wanaagsanayn u saameeyo xubinta soo saarta hormoonka sokorta jirka maamula ee bukaanada qaar uu xanuunku ku dhaco kuwaasi oo u nugleeya in qofku macaan ama sokore ay ku dhacdo. Daraasadan oo ay sameeyeen saynis yahanka ka tirsan jaamacadda Siena ee dalka Talyaaniga ayaa muujisay inuu fayraska koronaha uu weeraro unugyada soo saara sokorta jirka gaar ahaan bankreska. Daraasad kale oo lagu sameeyay jaamacad kale oo ku taala New York ayaa iyana heshay in COVID-19 uu sidoo kale weeraro xubnaha sokorta jirka isku miisaama. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Dalka Jarmalka waxana wali kala cadeyn qofka noqon doono hoggaamiyaha xiga ee dalkaasi dhaca galbeedka Yurub kadib markii natiijadii ka soo baxday doorashadii Axadii dhacday ay muujisay in xisbina uu san helin aqlabiyadda. Waxaa hadda socda wada hadalla ay xisbiyada waaweyn la yeelanayaan asxaabta yaryar si ay u soo dhisaan dowlad wadaag ah. Warbixintan waxaa London nooga soo diray Henry Ridgewell, waxaa soo koobaya wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Xisbiga Social Democratiska ayaa u dabaaldegaya guushii ay ka soo hoyeen doorashada guud kadib markii ay iyagu heleen codadka ugu badan taas oo ah 26% hoggaamiyaha xisbiga Olaf Scholz ayaa sheegay in codbixiyayaashu ay siiyeen awood ay ku soo dhisaan dowlad.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, und Bürger dieses Landes formuliert.
Waxay xoojiyeen saddex xisbi ka Social Democratka, xisbiga Cagaarka iyo ka Dimuqraadiga Xorta ah. Sidaas darteed tani waa awood cad oo ay muwaadiniinta waddankani nasiyeen saddexdan xisbi waa inay soo dhisaan dawladda soo socota.
Laakiin xisbiga Christian Democrats ee Angela Merkel ayaa natiijada ka soo baxday doorashada ay muujisay in keliya uu 200% ka hooseeyo xisbiga mucaaridka. Hoggaamiyaha xisbigan Armin Laschet ayaanan rabin inuu quusto dagaal la'aan.
Both of the smaller parties have said it is not automatically the case that either of the big parties is entitled to say which parties they
Ahzabta yaryari waxay si toosa u sheegeen in xisbiyada waaweyn uusan midkoodna ku khasbeynin inuu sheego cid uu wada hadalka la bilaabi karo.
sida sidraadeed waxay u muuqataa in xisbiyada kala ah kan dimuqraadiyadda xorta ah iyo kan cagaarka ah ay yihiin kuwa leh go'aanka ugu dambeeya ee soo dhisidda dowlad isfahaysi ah. Labaduba waxa ay sheegeen inay u furan yihiin ikhtiyaarkooda oo ay ciddii ay rabaan la soo dhisi doonaan xukuumad wadaag ah. Annalena Pirkok waa musharaxa xisbiga cagaarka ah ee hoggaamiyaha Jarmalka.
Die großen Volksparteien haben in diese Bundesregierung getragen werden und daher ist es.
Waxay tiri labada xisbi ee ugu waaweyn khasaare culus ayaa ka soo gaaray doorashooyinkii dhawaa. Waxaa hadda loo baahan yahay awood cusub oo ku soo biirta dowladda.
Waqti xaadirkan waxaa loogu yeero nalka samaa faraha oo ah isbahaysiga u dhexeeya Social Democratiska, kan Orange-ga ee Free Democrats, iyo kan Greeniska ama cagaarka ah ayaa u muuqda in ay si dirqi ah ku soo dhisi doonaan dowlad. Taasi waxay suura gelin doontaa in Olaf Scholz uu noqdo hoggaamiyaha soo socda ee Jarmalka. Hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda waqtigeedu dhammaadka yahay ee wadaaga ah. Scholz waxa uu soo noqday duqa magaalada Hamburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Jarmalka ilaa sanadkii 2018. Axel Schroeder waa wariye ka tirsan mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ah ee dalka Jarmalka.
Das muss man ihm wirklich zugute halten von sozialdemokratischer Politik.
Olaf Scholz gabi ahaanba ma aha nin soo jiidasho leh, sida Angela Merkel oo kale ayay yartahay soo jiidashadiisu, oo labaduba taas way wadaagaan. Waxaana dhici karta inay taasi fursad u noqoto si uu u noqdo chancellorka Jarmalka. Scholz waa nin mar walba diyaarsan waxa uu hayaa fikrado, taasina waa mid u mudan yahay in lagu ammaano, gaar ahaan siyaasadda xisbigiisa, taasoo ka dhigan inuu leeyahay jadwal shaqo.
Marka laga eego arrimaha gudaha, jadwalkaasi waxaa ka mid ah in uu sare u qaado lacagta ugu yar ee mushaarka muwaadiniinta, inuu dhiso guryo badan isla markaana uu dib u qaabeyn ku sameeyo lacagaha howlgabka. Arrimaha dibadda, Scholz uma qorshaysna isbeddello waaweyn. Waa kan Olaf Scholz mar uu ka hadlayay siyaasadda Jarmalka ee uu rabo in uu dhaqsabo la shartago haddii uu noqdo hoggaamiyaha Jarmalka.
The first topic for German politics will be to form a stronger and more solid.
Mowduuca ugu horeeya ee siyaasadda Jarmalku waxay noqon doontaa qaabaynta midowga Yurub oo xoog leh, isla markaasna leh madaxbannaani ballaadhan. Haddii ay taasi dhacdana waxay saameyn ku yeelan doontaa istaraatiijiyadda caalamiga ah ee siyaasadda dalka Jarmalka. Bahwadaagta NATO muhiimad weyn ayay u leedahay haddii aan nahay Jarmal, dowladdaasina waa mid aan anigu hoggaamin doono.
Hase yeeshee dowladda uu hoggaamin doono Scholz ma ahan mid la hubo, ilaa xisbiyada uu xafiiltanka kala dhexeeya ay kaga heshiinayaan soo dhisidda dowladda. Wixii intaasi ka horeeya waxaa kursiga dalka looga arrimayo baaqi ku sii ahaan doonta Angela Merkel, waxaanaba dhici karta in talada ay sii hayso toddobaadyo ama bilooyin.
Warbixintii wariyaha v o eda Henry Richwell waxaa noo soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxillo kala duwan oo kolba heer soo joogtay. Waxaa se weli maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran. Haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Nabadoon Badal Jaamac Xirshi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Badal.
Arrinta gobolka Banaadir horeysa ilaa dambeyso 1920 laga joogaa burburkii dowladdii dhexe, gobolka Banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. Shacabkiisaan u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan, shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maaragtay maamul samaystaan. Waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dowladdi jirin baa jirtay oo 2020 oo shacabka Muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafad u gudbi jirin oo degmo u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war annagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir, aan samaysano, aan qaybsano xubnihiisa, aan ku heshiino dowladdii noogu timaada marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala هنقط فكر كاس رجع أوران لها هدي سياسي تاي يا هدي عاقل تاي يا هدي علماء تاي يا هدي دليل تاي يا هدي هوان تاي يا هدي عرب مش تاي متشان وحلا جس في يوم دولة وحوصة ميس دولة وحوصة ميس ميس
هي باستو
أنا وكبدل أنا هاي ولا كيبدل أرنتي كتل مع الشعبية قبل كبنادر شعبية قبل كبنادر والشعب أهلون دولة نمو والشعب كوش غينية ربيتان دولة نمو والشعب تشوغة عاصمة الصومالي والشعب ككوبان صومالي ودنانا هين قرير شعبية نو عاصيه إي عاصمة دي iyey madaxdi dalka sagaashan kimarkii dawladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Djibouti ee madaxweyne ka Cali Mahdi Maxamed ila maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wataan noqdo ama mid dimuqraasi ah noqdo waligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan mar hadaan nidaam la waayo arrinka dawlad goboleedka iyey maqaamka Muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin mar hadii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dawladnimada maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dawladnimadu sidaas daraadeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada kulaha ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumadu ay u gudbiso baarlamaan baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyay aragtidiisa oo uu codeynayo ama diidayo barnaamij noocaas weey marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dariisha shacab male waxa iskale dawladihii soo jiro dhanba iskale 20 sanadood oo u dambeeyay shan madaxweyne la dhiso min 4 sanadood shan ta madaxweyne oo u dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysaa dawlad marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn
nabad oo bedel maxaa ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon laadahay shacabka Muqdisho
inaan dawlad wuxuu qabanin waa ogihiin inay kaxaan oo hadlalaan oo salaatarkooda iyo bixilimaankooda iyo wasiirkooda iyo xuqaashooda intay isu yibaadaan oo tashadaan oo yiraahdaan war dhaqaalaha internet baa inaga baxa dalkeenina gobolkeenina wax kuma qabno wada xataa looma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunka qasinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax noo qaban maysaa inuu ka suweydaa wax ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisay dawlad wax u dhisay saara tii hore uma dhisay tu dambo imaatan u dhisay mayso marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sidaan buu ahaanayo dilligaan buu ku jirayaa ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye xashuurta laynaga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshay oo waxa deynayo madaxweynaha hore Galmudug 18kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhex fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawinada dibad laga helay mooyey aan dawladda xashuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya xashuurta ee lacagta laga qaadayo ee dididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawlad wax ma noo dhisaysa maya annaga dhisanayna idin xabad kula dhicmays inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii Muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dawladda inta u timaada xarsu ku gurimayso xabadna la dhicmayso faraha looga qaadila dawladdu meesheeday deganaanaysa oo xafiis kasta oo wasaaradda leeyahay meeshadu ahaanaya marka anigu shacabka waxaan ku dhaliinayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliinayaa oo ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas xidna waxa u liitaa leeyahay ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tashi saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka Banaadir waxaan leeyahay walaalayaal umad kaxiya aan tashanno waxayna aan dhisan goleyna deegaanka anagu aan dhisanno cid gacmahayna ma haysay
basto waad maqlaysaa nabad oo bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah waad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
anigu waxaan qabaa masiibada iyo fool xumida
iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaq ilaayo dawlad kasto la dhisaana ay dhaqaaq ilaadaa waa marinka sharciiga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socdo waaya si wax u socdaa si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda hadii uu ka jirado lugaha ka daaweysa ma soconayo 3 million ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhane meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninka ku maamulana wuxuu qaadaya eedeeda iyo fulxumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxbu qabto waa tagay ma jir bariisa dowlad goboleediyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin wax qabad la'aanta iyo hor socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 million matala in loo sameyn waayo waa dambi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirshi oo kamid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeed
fabinta dooda gabadha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoystaan oo intaas ku dhaafna markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal shaki kuma jiro erayada af Soomaaliga intooda badan inay ka soo jeedaan miyiga iyo dhaqankii laga yaqiin dadkuna qayb ahaan markuu reer magaaloobay erayadaas lagama maarmiine waa lala soo guuray maantana iyada oo tirayada ay asalkooda u warhayso ayaa lagu hadlaa qaar ka midihii ku tashay la'aan bay waa hore afka reer magaalka ugu soo biireen si ula kac ah ayaa qaar kalena loo soo geliyey taa dambana waxaa lib iyo galad loogu hayaa guddigii af Soomaaliga iyo xafiiskii manaahijta ee wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya guyaashii 1970-nadii warbaahinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka nabad sugidda iyo maamul maalmeedka dowladeed intaba waxaa dafka ah erayo afkii miyiga ku salle kuwaasoo macno cusub oo ku woodi hore aad u saltalaaba loo xambaariyey kadibna loogu wada bartay dhabtii adeegsiga erayadaasi afka way u roon tahay maxaa yeelay inay dhintaan ayay kaga badbaadaan hase ahaatee mararka qaarkood adeegsigooda habboon dhallinyarada warbaahintu way ka ilduuftaa iyaga oo la maqlay asi aan loo fiirsan baa wararka lagu darsadaa markaas baa la garan waayaa qofka wax ku tabinaya fariinta uu gudbinayaa meesha ay u jeeda iyo waxa ay daaran tahay erayadaas waxaa ka mid a biyadiid oo ah eray dhaqanka xoolaha ka soo jeeda isla markaasna ku jira qaar waayadan ku soo noqnoqda wararka iyo faallooyinka warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha goor habeena ayaa waxaan dhageystay wariye ka soo waramaya arrin markaas uu murankeedu Nairobi ka ognaa kuna saabsanayd xildhibaan reer Kenya ah oo mid kale oo wasiir isla dalkaas ah si uun u aflagaadeeyey dabadeedna wasiirkii loo gafay ayay telefishinada qaarkood meel fagaara ah ku wareysteen markaas buu sheegay inuu diyaar u yahay xildhibaanka inuu cafiyo haddii uu si caddaana ugu cudur daarto haddii kalena uu qareenkiisa ku amri doono in si rasmi ah uu maxkamadda uga dacweeyo weliyihii dacwada tabinayay ayaa wuxuu warkii ku soo gabagabeeyey arrintu maxkamad ayay tegi doontaa haddii hebel uu ka biyadiido aflagaadadii uu hebel u geystay inuu ka raali geliyo weedhu maxuma siduu weliyuhu u adeegsadayna aad uma liidato waase laga fiican yahay haddii aad هذا أريك هذا على واحد سدان سوشة أجانا يسألون هاي أريك سوشة له سومالي دميو قدر عد أي حولها قارك وكتقان قارهان إسكنك أوجيلة يلا أضل لقوم يعابه بلان فاهيو تصارهان جيل مال ما بدن أمنا أيا أنت اللي سوى أدوري عيش على كنا ذكي أما قبال في لوسي لي بلو بحية مركز بدوبيا إلى أوك أنبحو حساة إسلقي لأسبا وحا مرالك قاركو دلقو دحاركا حل أنسي لكوة كالبياها وعبينو مر أفك لا آليسة مرنا كرسو نغنيسة محا أقوه عن حداد إسلاي دهينا توابتو وحيتهي وحي سندلقات أولاهين وحا قيرك لأدلقات أوليهي وحي ديريسة مرفير أما وحلا طوء وأي بياها كل حركتي مركز بيجلتروه ويقانينه وقصوا بحيان دبليدنا درك كدوان مركز بيسيدا انت كالي اي ايضونا بيها سباسادة وقبو حسطا حساس يكوى لانشيق اي بيديد لقو مقعابا سيدا موقتانا واديد مو انسير هدنين انا سبب وين لهين وحي الكدبنا لقصوا النقضو ereygaas biyadiid ayaa hadaba waxaan ku arkay ku dhawaad 80 sano muddahaatan laga joogo gabay uu tideeyay allah u naxariistay maasayahankii weynaa ee samatar baxnaan la oran jiray waxay ahayd 7 colaado baan la soo maray 7 filmiga wuqooyigu ay u kala hayaameen meelo aad uga durugsan kuwii ay degi jireen iyaga oo ka cabsanaaya ciidamadii gumaysiga ingiriiska ee dalka ka talinayay إذا جيل كمور الدوغان سوا كلا الدوان أوجد حول الدورة أي كل ما كان عنك يكلا يا عوا يراس قيسك كحن تيرين ما يرين برجاس أيو سما ترجيل وليكم تلاي أو عل يبا يلعبا وكل جد عن ناري بريدم ب أو على هذه أنت لجسو دوغي لا يرح سلاي أيو قبي وحكوف عن وحي ضد أي حول كل ما إنها سهاسي وسو قارن قركواي وقبي وكوقع حيوس في عرها أقول عكسن إجيل الله دقه يدري اللي في سدبت بدن إلا جمره وحوت المنفع فاسن إن جسينا يا سيد كل بدق أهان بس يورون وسو وقفوا فيه سيد وأروري أمركو أما وورابيو سيد حريها أقول له وبهلك أقول دوره سيد وقائل عليه توجه به إنه حلو iyadaa inuu qaado doonayo gabaygaas oo dheer qayb kamid ah ayuu samatar inuu ugu qeexaya sidoo yeelo geeliisa habeenka oo aroorka u diyaarinaayo iyo maalmaha inta eelka la geeyo laga shubaayo halkaas oo ereyga biyadiidku uu ku jiro iyadoo ishaha loo saftaan dhig u suuleeyay sumucaan awaaraha dhigtaa samac ilaahdaaya saadaasha waago bariyay baan soo candidiyaaye sanad iyo barbay soo dhaxdaa say salcaal tahay subaxii dambeetaa nuga laga salaamaaye eel baan salaan kaalimeed uga sameeyaaye sabada u banaan baan tubaa sawdka celiyaaye qayd baan sinaha ugu martaa sabi dharkiisii sidkaan jeclaa iyo haraan sid ugu yeeraaye anigoo suluqan baan biyaha gacanta saaraaye waxaan siiyasiiyaba markuu sabarku weynaado ay sakaarkii iyo kaliyaha suunka kala jiido saraan ugu baxaa oo rakaad kala sunneeyay biyadiidka biyadiidka siiryada qabaan sid ugu laamaay waa soo sheeqaankan inuu sayrma tiriyaay goortaan sugaa buu qalbigu saasha gooyaay soo mayro kii fulinayaan sawd u celiyaay aniguna salkaan yara dhigaa saacad labadeedii sidaas awgeed wariyaha waxaa ku habboonayd inuu yiraahdo arrintu maxkamad ayay tagi doontaa haddii xildhibaanku uu diido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo taas ayaana ila dhaanta tiisii ahayd arrintu maxkamad ayay tagi doontaa haddii xildhibaanku uu ka biyadiido afragaadadii uu wasiirka u geystay inuu ka raali geliyo maxaa yeelay diidista iyo biyadiidista diirista ayaa culus iyada ayuun bayna weedhu ku fiicnay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeeduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo idaaja halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha codka eebe naxariistii janaha ka waraabiya cabdicali baacalwaan iyo fanaanada hiba nuura heestii nagaadi
Thank you.
wada jireen nabad gala allah iyo naga yeel heesti nagaada codadka macaane abd cali baalwaan iyo hubnuur waxay gabagabo u ahayd idaacadeen galabnimo intan aan wa markala kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh nabad gelyo